Привіт, це подкаст «Що сьогодні», де ми розповідаємо про найголовніше, що сьогодні відбулося в Україні. Я Настя Бубкова.
Я Ігор Рец. Ми збираємо топ головних новостей дня, так що вам більше не потрібно слідити за новостними лентами цілий день. Достатньо слухати наш подкаст, щоб розуміти, що вокруг происходит.
Підписуйтесь на нас там, де ви нас слухаєте, щоб не пропускати наші випуски. Отже, що сьогодні важливого сталося в Україні? Європейський суд з прав людини розглядатиме позов України проти Росії щодо анексії Криму та порушення прав людей на півострові, але частково. Майже півтора року у Великій палаті Європейського суду з прав людини вивчали звернення України та у першому рішенні суду в цій справі визнали його частково прийнятним. Суд постановив, що має компетенцію розглядати скаргу України про застосування Російською Федерацією адміністративної практики, яка призвела до порушення Росією Європейської конвенції з прав людини. Крім того, суд дійшов висновку, що з 27 лютого 2014 року Крим перебуває під контролем, а з 18 березня і під юрисдикцією Росії. Європейський суд з прав людини у першому рішенні у справі визнав неправовими будь-які рішення, ухвалені в судах Криму. Починаючи з 27 лютого 2014 року, суди, що діяли в Криму, не можуть вважатися такими, що сформовані у законний спосіб, стверджується у рішенні суду. Водночас суд вирішив, що не в його компетенції розгляд питання про законність проведення так званого референдуму в березні 2014 року та анексії півострова Росією загалом.
Тепер Росію ждуть юридичні наслідки за нарушення прав чоловіка в окупованому Криму. Міністр юстиції Денис Малюська назвав победою рішення Європейського суду по правам чоловіка і назвав цю победу першою проміжуточною в серії дел. Он добавил, что теперь ЕСПЧ переходит к рассмотрению дела по сути. Расскажу суть истории. Украинская сторона просила суд признать нарушением России в Крыму таких положений Международной конвенции о следующих правах человека. Это право на жизнь, запрет пыток, право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливый суд, право на уважение частной и семейной жизни, свобода мысли, совести, религии, свобода выражения мнения, собраний, запрещение дискриминации, защита прав собственности, свобода передвижения. Три важных момента этого крымского дела. Первое – это юридически. Украина шаг за шагом доказывает судебными решениями факты агрессии и преступного поведения России. Второй момент – это коммуникационный. Украина и Совет Европы дают мощный месседж, что Крым остается на повестке дня, и никто не избежит наказания. И третье – это противодействие гибридной войне. Решение ЕСПЧ – это мощный юридический удар по пропаганде России о якобы мирном и правомерном присоединении Крыма. И вот что еще важного подчеркнул министр Малюська, сейчас просто процитирую. ЕСПЧ подтвердил, что Российская Федерация имела эффективный контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого референдума в марте. Это хороший юридический факт, подтвержденный судебными решениями, которые потом мы кому-то вспомним. Вот так вот сформулировал мысль министр юстиции Украины.
Неважко здогадатися, кому Украина планує пригадати цей факт. Ну, це насправді дуже важливий момент, що раніше ж Росія відхрещувалась від всіх дій до референдуму, а от тепер такого варіанту в них вже не лишається, і це не просто якби якась думка чи якісь політичні заяви, а є конкретне рішення конкретного суду. Також рішення Європейського суду з прав людини прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він заявив, що це, цитую, «важливий крок на шляху до притягнення Росії до юридичної відповідальності за агресію проти України». Міністр зазначив, що юридичні перемоги України будуть підтвердженням правди, яку Росія намагається спростувати. Він впевнений, що сукупність всіх дій українських дипломатів та юристів, а це не тільки Європейський суд з прав людини, це і ті процеси, які відбуваються в Міжнародному морському трибуналі, Міжнародному суді ООН, Міжнародному кримінальному суді, буквально унеможливлюють шанси Росії уникнути відповідальності за агресію щодо України та анексію Криму.
Интересный факт. Сейчас в ЕСПЧ находятся еще два дела Украины против России, и также подано более 7000 индивидуальных жалоб о событиях в Крыму, на Донбассе и в Азовском море. И вот теперь суд будет разбираться с жалобами о насильственном похищении людей, об отсутствии расследования по фактам насильственного похищения людей, из-за жалоб на незаконные задержания людей, обысков, не останутся без внимания и массовые факты автоматически навязываемого российского гражданства. Будут рассмотрены факты и преследования религиозных лидеров, обыски в церквях, конфискация религиозной собственности, также есть жалобы из-за притеснения крымских татар, подавления украинского языка в школах, притеснения украиноязычных детей. Российская сторона будет отвечать и за преследование нероссийских СМИ на полуострове, принудительное отчуждение имущества у людей и предприятий. И, конечно же, речь будет идти о создании фактической границы с ограниченным передвижением на внутриукраинской админгранице с Крымом.
Я просто нагадаю, що в Криму фактично знищили, витіснили УПЦ КП. Там тільки лишилися церкви Московського патріархату, і буквально там останніми силами тримаються служби українською мовою, що обшуки у кримських татар відбуваються регулярно, і це десятки арештів, і це вже сотні дітей, які чекають на своїх батьків, які перебувають у СІЗО. Остання інформація, от я впевнена, багато хто її бачив, про те, що більше сотні кримських татар затримували на Керченському мості. От нещодавно це було, і от це регулярно відбувається, бо вони їдуть в сусідню Росію, в Ростов, на суди до своїх близьких, яких російські суди судять в основному у звинуваченнях в тероризмі чи там в участі в терористичних групах. І це строки по 10, по 20 років, які декому вже винесли такі вироки, дехто ще чекає і на за аналогічними справами перебуває під російським, якщо так можна це назвати, слідством. І от все те, що ти зараз перерахував, те, що тепер може цей суд розглядати, це фактично опис реальності життя в Криму зараз.
Проблема з тим, звісно, що такі суди, звичайно, вони длятся достатньо длительно, до довгого часу. І от то, что сейчас, те сроки, которые сейчас прошли, это, возможно, еще достаточно маленький шаг на большом-большом пути.
Так, але ну, дійсно, півтора роки для розгляду в Європейському суді з прав людини – це досить швидко. Там по 5 і по 10 років розглядаються справи в цих судах. Але ну, це ж ще не рішення по суті. Тобто Європейський суд з прав людини визнав свою компетенцію, тобто вони погодилися розглядати позов України, але знову-таки нагадаю, тільки частково, тільки те, що стосується, власне, порушення прав людей. Ну, ми обов'язково будемо слідкувати за цим далі. В будь-якому разі, я думаю, особисто, я думаю, що це вже зрушення, а зрушення це завжди краще.
Сил тим, хто веде цю боротьбу.
Ну, наступна новина теж частково пов'язана з Кримом, та цього разу вона з рубрики «Зрада». СБУ викрала банду на чолі з колишнім копом, яка продавала закриті бази даних в Росію та Крим. Колишній співробітник поліції організував приватне міжнародне детективне агентство, та воно розслідувало не зради у шлюбі чи крадіжки з підприємств, як це часто буває у кіно, а продавало в Росію персональні дані українців. Її ці дані псевдодетективи брали із закритих баз даних. Дістатися до них було нескладно, адже в агентстві працювали і діючі поліцейські, і службовими доступами до цих даних. Також у складі цієї групи був керівник одного зі структурних підрозділів регіонального управління Державної податкової служби, чиновник Державної кредитно-фінансової установи, не уточнюють в СБУ, звісно, якої, і менеджери однієї з вітчизняних страхових компаній. За попередніми даними досудового слідства, ділки спеціалізувалися на збуті інформації з бази даних «Безпечна столиця», а вона фіксує, зокрема, рух транспортних засобів, дані руху коштів клієнтів у банківських установах. Також в них можна було купити дані з баз податкової служби, поліції, органів юстиції та Держприкордонслужби.
Крім того, псевдодетективи дополнительно предоставляли, так сказать, услуги по незаконному визуальному наблюдению и обеспечению взлома электронных почтовых ящиков и мессенджеров. Стоимость таких услуг составляла до 2000 долларов в зависимости от сложности задачи и объемов информации. Правоохранители задокументировали 9 фактов сбыта данных через подконтрольный анонимный канал одного из мессенджеров, зафиксировали, что участники группы действовали в том числе и по заказу представителей страны-агрессора в интересах лиц, проживающих на территории оккупированного Крыма. В ходе проведения обысков в Киеве, Днепре, Виннице, Кропивницком по месту жительства организатора, фигурантов и расположения детективного агентства, сотрудники СБУ обнаружили и изъяли компьютерную технику и носители информации, которые использовались для получения и передачи этой конфиденциальной информации. Также служебные документы, аудиозаписи с грифами ограниченного допуска, ключ доступа к ЕРДР и другие доказательства противоправной деятельности. Ну, на данный момент следствие продолжается.
Обов'язково будемо слідкувати за цією справою. Ну і продовжуємо вже зараз слідкувати за скандалом про можливе втручання українських нардепів у вибори США. Ситуацію прокоментував голова МЗС Дмитро Кулеба. Він заявив, що санкції Сполучених Штатів проти окремих українців не загрожують стосункам між країнами. За словами міністра закордонних справ, це приватний процес і наразі в країні партнера немає жодних підстав вважати, що Україна як держава втручалася у внутрішні справи США. Ну, а дії окремих осіб повинні розглядатися і вирішуватися як дії окремих фізичних осіб, підкреслив голова МЗС України. Також Кулеба зауважив, що звинувачувані у втручанні в вибори українці мали розуміти, що таке може відбутися. Далі цитую. «Будь-яка людина, яка хоче вплинути на внутрішні політичні процеси у США, в кінці кінців буде нести за це відповідальність, тому що Штати дуже жорстко і принципово ставляться до таких речей». Кінець цитати. До того ж, Америка у своїх заявах щодо санкцій вказує на дії цих людей в інтересах Росії, а не України. І це означає, що кінцевим джерелом втручання у вибори лишається Росія, і як до країни-партнера, до України в США претензій немає.
Я напомню, Министерство финансов США внесло 7 граждан Украины, в том числе и нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского, а также 4 информационных ресурса в санкционный список за вмешательство в американские выборы. Приведу список этих граждан. Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Тележенко, Петр Журавель. В Минфине США отметили, что с 2019 года нардеп Андрей Деркач и его соратники в СМИ опубликовали пленки Байдена и Порошенко, обвинив семейство Байденов в коррупционных схемах в Украине, что могло повлиять на результаты выборов президента США. Сам же Деркач в списке санкций еще с 2020-го. После этого в США назвали нардепа Деркача российским агентом.
Ну и далее давайте поговорим про то, что ныне турбує без перебільшення всіх погоду, яка раптово стала дуже зимовою, і хоч синоптики попереджали нас за кілька днів, я, як і комунальники по всій країні, виявилася абсолютно не готовою до такого снігопаду. І от давай тепер іще раз у новому дані, що у нас за ситуація з погодою зараз в Украине відбувається.
Украина уже 2 дня засыпает снегом, а завтра ожидается еще и сильное понижение температуры. Местами будет до -10 градусов мороза. Причина – это арктический воздух, который зашел в Украину и уже совсем скоро снизит температуру до 5-12 градусов. Конечно же, ниже нуля. Холоднее всего будет на севере, а теплее всего ожидаемо на юге. Там будет всего 1-4 градуса мороза. Днем будет 4-11 градусов мороза, а лишь на юге теплее. Там будет от 0 до -3. Будьте внимательны, на дорогах гололедица, а вот снега будет мало. Морозы будут усиливаться и дальше. На выходные прогнозируют 15-23 градуса ночью. Днем будет 10-15 мороза. Ослабление морозов следует ждать аж с 21 января.
Особливо небезпечно нині в горах. Рятувальники закликають бути обережними і за можливості взагалі не виходити в гори. У ДСНС кажуть, у зв'язку з очікуваними снігопадами і хуртовинами, на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека 3-го рівня, тобто сходження лавин дуже вирогідне. Окремо рятувальники повідомляють про ускладнення погодних умов на горі Піпіван. Розтлумачу, всього є 5 рівнів небезпеки сходження лавин. Перший та другий рівні вказують на маловирогідну небезпеку та переважно сприятливі погодні умови в горах, та все ж невеликі лавини можливі. Третій та четвертий рівень вказують на те, що в горах вже стає небезпечно і умови вже істотно несприятливі. Ну, а якщо лавинній небезпеці присвоюють 5-й рівень, в гори зась, лавини майже точно будуть і будуть потужні. Нині, нагадую, маємо 3-й рівень сніголавинної небезпеки в Карпатах, в високогірних районах Закарпатської області, зокрема. Тож, рятувальники закликають, і ми до них приєднуємося, не ходити в гори і взагалі не їхати гірською місцевістю, не ходити, якщо є така змога утриматись від таких поїздок.
Сильні морози, учитывая, що останні 2 роки достатньо тепла погода і прошла зима була взагалі, наприклад, без снігу. Это настоящее испытание. Но паниковать не стоит. У нас на сайте уже появились гайды выживальщиков. Это руководство, как пережить такой лютый мороз. Корреспондент сегодня Юлия Юлина подготовила список список советов врачей по правильному поведению в холодную погоду. Так что берите карандаш и записывайте прямо сейчас. Во-первых, нужно одеваться в несколько слоев, но в меру, чтобы не вспотеть, потому что влага быстро охлаждает тело. Нужно обязательно позаботиться о руках и ногах, не забывая о шапке. Именно через открытую голову мы теряем больше всего тепла. На лицо и руки можно нанести жирный крем, он снизит агрессивное воздействие холодов. Если вы уже замерзли, нужно двигаться. Ни в коем случае нельзя согреваться алкоголем, потому что он только притупляет чувство холода. Кстати, нельзя руки греть кипятком. Если вы начнете резко прогревать поверхность рук, можно серьезно повредить кожный покров. Учитывайте это тоже. Впрочем, есть в холодной погоде и плюсы. В морозный воздух становится чище, уровень кислорода в нем растет, поэтому прогулки продолжительностью до 20 минут повышают иммунитет, который нам сейчас так нужен.
Скажи, будь ласка, Ігоре, от як ти сприймаєш холод? Ти от нормально зараз переживаєш те, що відбувається?
Якщо чесно, отлично. Я лучше, ніж жару переживаю холод. От жару мені не
серйозно? Прям нарешті я знайшла ту людину, насправді, яка добре переносить мороз. Я ненавиджу холод, і все, що зараз відбувається, це дуже стресово для мене, тому дуже добре, що я сиджу вдома і стараюсь просто зайвий раз нікуди не виходити. Тому мене, в принципі, все влаштовує.
Як здорово, що ми живемо в країні, де по півгода тепло і півгода холод. Всім хорошо
було. Ну, у нас одно досить так відносно холодно. Ну, тобто, от поки не було цього прям мінусу-мінусу, мене глобально все влаштовувало. Але зараз, я вчора от виходила, якраз я нині живу в Чернігові, і тут тільки вчора почало сніжити. Так, ввечері то легенько. І я якраз виходила на вулицю, і я серйозно здивувалася, що тут вже настільки холодно стало.
Непривычно, потому что два года было тепло. Прошлой зимой я не помню, чтобы температура вообще ниже нуля опускалась. Днепр был, льда на Днепре не было, например, совсем в прошлом году.
Це, до речі, зараз ми маємо прекрасну нагоду прорекламувати ще один наш подкаст, ще один наш проект, який є на сьогодні UA. Якраз от з тим в ньому и разбираемся с тем, что відбувається с погодой.
Да, слушайте подкаст «Климат-контроль», там скоро будет много интересного.
Это такие вам, ну, и анонс, и спойлер, и невеличка реклама, уже там выпуски перші можно послушать. Словом, если вы нас зараз десь чуете, то там десь поруч є ще подкаст «Климат-контроль». Заходьте і дивіться ще більше, дізнавайтеся про те, що, власне, відбувається у нас з погодою. Ну, і пропоную далі переходити до цікавинок, до нашої постійної рубрики «Добірки», де ми радимо, що ще цікавого та корисного почитати в нас на сайті. И пропоную Игорю починати.
Начнем с искусства. Художники часто создают проекты, в которых показывают, вот, как выглядел бы заброшенный город после апокалипсиса. А украинский художник Андрей Губса пошел от обратного. Он показал, как выглядел бы полный людей город, если бы этот город не превратился в силу некоторых событий в город-призрак. Речь, конечно же, сейчас о Припяти. Андрей показал, как бы выглядела Припять, если бы не произошла Чернобыльская катастрофа 1986 года. Получилась детально проработанная фотоподборка с культовыми местами города. Дворцом энергетик, колесом обозрения, спальным районом. Выглядит все это потрясающе, но от этого еще более жутко. Лично мне не хватает на снимках многих колоритных моментов нашей жизни, надписей с телеграм-каналами по продаже закладок на стенах, билбордов с рекламой ближайшего автосалона, желтых сверху и коричневых снизу маршруток, покосившихся на один бок.
Так, там така виходить віртуальна реальність із її збереженням будівель, і там, де збереглися вивіски такими, якими вони були, і просто це все працює, горить, і поруч є люди, там хтось катається. Там, я помітила, там є велодоріжки в цій реальності в Прип'яті, що у нас не так вже багато і в Києві, я вже мовчу про інші міста. Ну, мені, знаєш, на що був схожий ця Прип'ять, от такої реальності, це як Білорусь здорової людини. Тобто там все, як в Радянському Союзі, там, ну, просто воно працює. І будівлі такі самі, як от там були. Тобто автор, художник не втручався в цю структуру. Він просто це причесав і наповнив життям. Так от, у мене така була перша асоціація, як Білорусь здорової людини.
Я теж задумався, я думав, на фасаді енергетика очень сильно не хватает реклами какого-нибудь магазина бытової техніки.
Треба KFC, Макдональдс, пару мафів, можливо, навколо поставити. Звісно, мені б не хотілося, щоб так було будь-де, але правда ж така. Маємо сміливість дивитися їй в очі. Ну, давай я продовжу. І нарешті з'явилася на сьогодні лайфстайл стаття, на яку чекали, не побоюся такої цифри, мільйони людей, хто старше 16 років. Хто такий Моргенштерн і завдяки чому здобув таку шалену популярність? Нині Моргенштерн – це мало не найпопулярніша зірка серед молодого покоління. У нього шалена кількість фоловерів в соцмережах і особливо в Інстаграм. І не менше, насправді, армія ненависників. Щороку він заробляє близько 1,5 мільйона доларів, а його альбом «Легендарний пил» побив усі рекорди, його прослухали 86 мільйонів разів, а цей альбом вийшов рік тому, у січні 2020 року. Ну, тобто це всього за рік, 86 мільйонів прослуховувань. Ну, а я зізнаюся, не прихильниця Моргенштерну. По-перше, я не слухаю російських виконавців, по-друге, загалом не мій жанр, тому майже кожне речення у цій статті було для мене просто відкриттям, починаючи з того, що я дізналася, що Моргенштерн – це не псевдоніми, просто прізвище. Я не знала цього, у силу того, що, в принципі, не цікавлюсь таким. Ну і взагалі дуже багато інформації дізналася, тож я тепер в курсі, що відбувається, і мені не довелося слухати російський реп. Хочете так само, заходьте на сьогодні лайфстайл. Ти слухаєш Моргенштерна?
Ні, звісно ж, я не слухаю. Мені намного більше, ніж 16 років, і тому я не слухаю Моргенштерна, до цього не слухав Фейса, Скриптоніта не слухав. Так, что-то я, наверное, лишнее начинаю уже говорить. Перейдем...
Ну, вот, значит, заходь и теж почитай, и будешь, як я, якби не слухав. От, це супер-класна можливість зрозуміти, що відбувається, зрозуміти от контекст, і при тому, ну, тобі не потрібно слухати російський реп. Це він-він стратегія, мені здається.
Утром в куплеті, вечером в газеті.
Що ще цікавого ти підготував до нашої добірки?
Подготовил интересный повод... создать хорошее настроение для тех, кто не хочет расставаться с зимними праздниками. Вот как мы знаем, что Старый Новый год уже прошел, и традиционно уже те, кто раньше говорили, давай перенесем и сделаем после праздников, у них уже эта отговорка не работает. И для тех, кто хочет продолжать праздновать, есть традиция, которой в Украине больше нигде нет, но наши корреспонденты нашли ее на Прикарпатье. Там громко гуляют праздник Василия. Что такое праздник Василия на Прикарпатье? Это такой местный фестиваль, когда люди ходят от дома к дому, щедруют и всем Василием связывают ноги сеном. Мужчины радуются, это звездный час для них, они могут загадывать желания. Так что если у вас есть друзья Василии или вам самому посчастливилось родиться Василием, не пропустите и обязательно присоединяйтесь к этому замечательному празднику. Согласно этой локальной традиции, ну, которая существует, я напомню, в Липовке Ивано-Франковской области.
Ну, а теперь, завдяки нам, можливо, еще десь по Украине.
Да, да.
Сподіваюся.
Каждого именинника, ну, каждого Василия поздравляют уникальной колядкой на старославянском языке. Далее его осыпают зерном, ну и обвязывают сеном, как я уже рассказывал. Местные жители уверяют, ну, они рассказали об этом нашим корреспондентам, что больше такой традиции нигде нет. Так что, кто заинтересовался, прошу на сайт сегодня.ua в раздел «Лайфстайл» за подробностями.
Ну и наостанок, корисні поради на сайті сьогодні «Лайфстайл» пропоную вам подивитися на топ-5 страв для затишних зимових сніданків. Сніданок – це не просто собі прийом їжі, а він має свої правила. Є купа продуктів, які зранку їсти не рекомендують дієтологи та гастроентерологи. Сніданок не має бути надто важким і має надавати енергію та відчуття ситості надовго. Зимою ж вимог до правильного сніданку ще більше. Він має також забезпечувати збільшеною нормою калорій та зігрівати. Ідеї таких правильних зігріваючих сніданків разом з рецептами зібрала наша Ірина Маслова. Різні варіанти каш, тостів, страв з яєць, сніданки на різний смак у добірці на сьогодні лайфстайл. Заходьте, надихайтеся. Я, наприклад, там от є кілька варіантів каш, І там, знаєш, от реально на різний смак. Я, наприклад, не люблю солодкі каші. Там є варіант з яблуками і горіхами. Тому я це так прогорнула. Але для мене там є, наприклад, зимова каша з куркумою. І от прям думаю, чи не завтра мені скуштувати її за цим рецептом. Ну, а рецепти, звісно, всі додаються до цієї підбірки.
Потрясающе.
Ти снідаєш?
Ну, я іноді, я завтракаю, іноді просто вечором.
Ну, от я от прям зараз намагаюся себе привчити снідати, і я вже зрозуміла дуже багато бонусів, які від сніданку виникають. Ну, по-перше, це час, коли ти там спокійно вживаєш їжу, там п'єш каву там, чи чай, і ти прокидаєшся. Тобто мої ранки, вони позбулися якогось цього поспіху через те, що я тепер стараюся виділити час на їжу. Ну і взагалі це красиво і затишно, тому всім рекомендую пробувати так само, як і я, їсти вранці сніданок, а не ввечері, як ти, Ігоре. Прекрасно розумію, як так, особливо з журналістами, які в полі працюють, часто відбувається. І якщо ж ви снідаєте, чи от як я, хочете почати снідати нарешті, то ця добірка може стати вам в нагоді. Ну і заходьте на сьогодні.ua, там ще більше цікавого. 24/7 наші редактори слідкують за всім, що стається в Україні та світі, щоб онлайн повідомляти про це вам. Ну а ми з Ігорем щодня з цього усього вибираємо для вас топ найважливішого. Тепер можна лишатися в курсі того, що відбувається в країні, і при цьому не обов'язково гортати новинні сайти та стрічку Фейсбуку цілий день, дізнаватися про головне у зручному форматі разом з нами.
Обов'язково підписуйтесь на наш подкаст там, где вы его слушаете. А мы есть на Apple Podcast, на Google Podcast, на SoundCloud. Заходите в раздел подкаста на нашем сайте, там еще много интересных проектов.